Kuolin hetki. Elämänvoiman poistuminen ja filmi kuolin hetkellä. Kuoleman kamppailu voi olla hyvin raskaan näköinen prosessi paikalla olijoiden näkökulmasta katsottuna. Sisäisesti näin ei kuitenkaan ole.
Itse kuolinkamppailu on sitä, että tuo näkymätön eli eetteriruumis lähtee ulos fyysisestä, näkyvästä, karkeasta ruumiista. Se on tuo näkymätön, jonkinlaisen haamun näköinen ruumis, joka erkanee fyysistä ruumiista, ja sen mukana sitten tietysti sielu, koko tuo ihmisen astraalinen puoli, ihmisen tunne- ja ajatuselämä. Kuolinkamppailu on silmin nähtävästi siinä, että eeteriruumiin on vaikea kiskoutua irti tästä fyysistä ruumiista. Muutamilla ihmisillä se ei ole niin vaikeaa. Joku vanha ihminen on melkein jo oppinut lähtemään ulos eeteriruumiissaan fyysisestä ruumiista. Joku sairauden runtelema ihminen myös kuolee helposti ja rauhallisesti, koska hänenkin eeteriruumiinsa on jo monta kertaa hieman mennyt ulos fyysisestä ruumiistaan. Ainoastaan hyvissä elämänvoimissa olevat ihmiset näennäisesti kärsivät paljon. Siinä on suuri kamppailu näkyvän ja eetteriruumiin välillä. Ja kun tuo eetteriruumis lähtee ulos fyysistä ruumiista, tajunta on vielä jäljellä fyysisessä ruumiissa, niin kauan kuin on olemassa tuo loistava hopeinen silta tämän näkyvän ja eetteriruumiin välillä. Eetteriruumis nousee ylöspäin, aivan kuin jaloista pään läpi ja on sitten fyysisen ruumiin yläpuolella. Ja tuo silta, eli hopealanka, niin kuin sitä myös nimitetään, myös kultalangaksi. Tuo loistava lanka on vielä jäljellä ehjänä fyysisen ruumiin ja eteriruumiin välillä. Ja niin kauan kuin tuo lanka on ehjänä, ihminen ei ole vielä kuollut, vaan hänet voitaisiin herättää takaisin fyysiseen ruumiiseen. Niin kuin ihmisen syntymässä tarvitaan apua, niin tarvitaan kuolemassakin. Itse kuolin hetkellä, jolloin on jätettävä fyysinen ruumis ja katkaistava, siihen yhdistävä side, sen tavallisesti katkaisee jokin deva. Mestari voi sen myös tehdä. Jos on kysymyksessä opetuslapsi, niin mestari tai Kristus, kuinka sitä halutaan kutsua, tulee ja katkaisee langan, mutta muuten se on tavallisesti jokin deva, enkeli. Silloin fyysinen ruumis on kuollut ja jää tuohon avuttomana.
Oleellista kuoleman prosessin alkuvaiheessa on menneen elämän läpikäyminen, jonka PE kuvaa hyvin samalla tavalla kuin kuoleman rajakokijat.
Kun ihminen on kuolemaisillaan, nousee elämänvoima jaloista ylöspäin. Ensin jalat ja alaruumis tulevat tunnottomiksi, sitten vähitellen muu ruumis, tajunnan paetessa ylöspäin. Päässä ja aivoissa ihminen jää tajuiseksi pitkäksi aikaa, vaikka muu ruumis on jo tunnoton. Päässä tapahtuu erikoinen prosessi. Fyysisten aivojen hienompi, eli eetterinen puoli irrottuu vähän fyysisistä aivoista, vetäytyy sisään ja konsentroituu, niin ettei se ole kiinni itse fyysisissä aivoissa samalla tavalla kuin päivätajunnassa. Niin kuin tapahtuu nukkuessa, siirtyy tajunta pois sekä isoista että pienistä fyysisistä aivoista ja hiipii eetteriaivoihin. Kuollessaan ihminen ei siirry yhtäkkiä kuin nukkuessaan astraalitajuntaan, vaan viipyy eli pysähtyy eetteriaivoihin, ja koska tajunta on ainoastaan eetteriaineen ympäröimä, se vilkastuu erikoisesti. Muistimme piilee alitajunnassa, sanomme, ja tämä merkitsee, että aivosolujemme muistikuvat kaikesta, mitä tapahtuu fyysisen elämän aikana, vaipuvat alitajunnan piiriin, jossa meitä häiritsemättä lepäävät, kunnes kutsumme ne esille. Kun kuolemassa tajunta siirtyy eetteriaivoihin, ovat sitä vastoin kaikki muistikuvat elävinä edessä. Ja niin ihminen läpikäy uudestaan koko menneen elämänsä sen yksityispiirteissä, vaikka tämä tapahtuu verrattoman nopeasti. Puolessa tunnissa on nyt elokuvina muistissa semmoista, mikä fyysisesti on tapahtunut kymmeniä vuosien aikana, ja kuitenkin kaikki tapahtuu yksityiskohtaisen tarkasti, ihmisen ollessa itse ulkopuolella koko näytelmää. On kuin hän heittäisi kaikki ne kuvat ulos maailmaan, maailman suurten voimien syötäväksi, ja ja hän vapautuu sillä tavoin koko vanhan persoonallisuutensa sisällöstä. Sääntönä on, että ihminen heittää eetteriruumiinsa pois, muistikuvansa maailman voimien syötäväksi, ja ne muistikuvat koskettavat päivätajuista elämää, sillä eetteriruumis on koonnut päiväkuvia maallisen elämän aikana. Tämä kaikki käy sangen nopeasti, vaikka se sittenkin voi kestää tuntikausia. Ja jos se ei ole tapahtunut tuon kamppailun aikana, se tapahtuu sitten, kun ihmisen tajunta on eetteriruumiissa. Hän ei elä siinä muistikuvissa nyt mukana, niin kuin hän eli fyysisesti. Hän vain katselee suurta näytelmää ja arvostelee sitä puolueettomasti, nimittäin joka asiaa sen omalla laatunimellä, hyväksi tai huonoksi, rikokseksi tai ansioksi ja niin edelleen. Hän on silloin kuin suuressa valossa. Jos päivätajunnassa me saamme kokea tätä tilaa, on sen yhteydessä aina valoilmiö. Itse asiassa ihmisen korkeampi minä personoituna silloin on katsojana. Kuollessaan ihmisen juhlallinen muistikokemus ei johdu hänen tavallisesta fyysisestä persoonallisuudestaan, vaan siitä korkeammasta itsestä, siitä minästä, joka on fyysisen persoonallisuuden takana. Hän on se valossa ja katselee siinä mennyttä elämänsä. Hän lukee elämän kirjaa. Muutamissa uskonnoissa sanotaan, että se on tuomion kirja, sen tähden, että ihminen korkeamman itsensä valossa tuomitsee itsensä.
Kuoleman hetki on sitten pyhä ja korkea. Näin ajatellaan myös Tiibetin buddalaisuudessa, jonka mukaan ihmisellä olisi mahdollisuus valaistua kuolemassa. P.E. huomauttaa, että on hyvin tärkeää antaa kuolevan sielun keskittyä menneen elämänsä panoraamaan. P.E.n kuvaus ei ole ensimmäinen, jossa elämänkertaus tulee esille. Teosofisen seuran alkuaikojen niin sanotuissa mestarikirjeissä on aivan vastaavanlainen esitys.
He kuolinvuoteen ympärillä seisovat hartaan hiljaisina. Viisaita nämä ympärillä olevat ovat, jos pysyvät hiljaisina ja hartaina. Heidän ei pitäisi itkeä ja surra. Heidän ei pitäisi vain muistaa omaa itseään, silloin kun seisovat kuolevan vuoteen edessä, sillä tuo hetki on suuri ja juhlallinen, jolloin kuolevan ihmisen minätajunta keskittyy aivoihin ja katselee koko mennyttä elämäänsä. Häntä ei pidä kutsua pois tuosta sisäisestä mietiskelystä. Kun se mietiskely on loppunut, niin hänen silmänsä sammuvat. Vasta tämän loputtua hän jättää fyysisen ruumiinsa, ollen vielä eetteri verhossaan. Ja vietettyään jonkun aikaa tässä välitilassa, hän hetkeksi kadottaa tajuntansa, herätäkseen sitten astraaliruumiissa. Sielun jakautuminen.
Yleensä kuolemaa käsittelevissä spiritualistisissa teksteissä esitetään, että kuoleman jälkeinen elämä jatkuu aivan kuten ennenkin, mutta ilman fyysistä kehoa. P.E.n kanta poikkeaa tästä merkittävästi. Kuolemassa yleensä tapahtuu ero alemman ja korkeamman minän välillä. Alempi minä tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkea, mikä kuuluu kuolevaiseen persoonallisuuteemme. Apostoli Paavalin kolmijaossa, ruumis, sielu ja henki, ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä 5.23, sielu vastaa alempaa minää ja henki korkeampaa minää, joka elää jälleen syntymästä toiseen. Alemman ja korkeamman minän ero kuolemassa tarkoittaa sitä, ettei ihminen enää voi aloittaa varsinaisesti mitään uutta kuoleman jälkeisissä tiloissa.
Tämä persoonallinen sieluelämämme ei ole meidän todellinen itsemme. Me sanomme, minä olen sitä ja sitä, ja minä tunnen sitä ja sitä, ja ajattelen sitä ja sitä. Minun sielun elämäni käsittää kaiken, mitä olen kokenut fyysisen elämän aikana. Me luulemme, että siinä on meidän koko olemuksemme, mutta meidän takanamme on koko ajan ollut kuin suuri lähde, josta on virrannut voimaa tähän meidän persoonalliseen minämme, sisäistä tietoa, uskoa. Me emme aina sitä ymmärrä ja huomaa. Me luulemme tätä persoonallisuuttamme todelliseksi minäksemme, mutta se on harhaa ja erehdystä. Tämä persoonallinen minä on kyllä hyvin todellinen, mutta sittenkin se on ainoastaan heijastusta, ainoastaan kuin projektio jostakin korkeammasta todellisuudesta. Kun kuoleman hetki tulee, silloin tapahtuu kahtiajako niiden välillä, jotka ovat olleet tovereita fyysisen elämän aikana. Silloin heidän oli ollut pakko olla yhdessä, he olisivat voineet käyttää tilaisuutta hyväkseen, he olisivat voineet vaeltaa yhdessä, sillä valo oli heissä. Kun kuolema tuli, valo siirtyi pois, todellinen itse jäi omaan maailmaansa. Tämä todellinen itse, joka on henkinen todellisuus, elää aina iankaikkista elämää, se elää aina omassa taivaassaan, omassa ikuisessa tilassaan, se elää kuolemattomuudessa, mutta ihmisen fyysisen kuoleman jälkeen se aivan kuin sulkeutuu itseensä. Tässä nykyisessä elämässä ihminen on välittömässä yhteydessä korkeamman minän kanssa. Hän voi sitä etsiä, siihen pyrkiä, siihen yhtyä. Hän voi nimittää sitä eri nimillä, jumalaksi, totuudeksi, kristukseksi, vapahtajaksi, buddhaksi, mestariksi. Hän voi nimittää sitä millä nimellä tahansa, mutta tässä näkyväisessä elämässään hän voi pyrkiä sen yhteyteen. Kuolemanjälkeisessä elämässä se on mahdotonta. Kuolemanjälkeisessä elämässä ihminen ei voi enää tehdä mitään uutta aloitetta. Hän ei voi etsiä siellä Jumalaa, ellei hän ole tehnyt sitä täällä. Sillä kuoleman jälkeen ihminen joutuu siihen asemaan, ettei hän enää ole välittömässä yhteydessä omaan sisimpään itseensä. On aivan kuin jokin verho olisi laskettu alas ihmisen ja hänen korkeamman minänsä välille. Kuoleman jälkeen ihminen on sisäisesti katsoen velvollinen, pakotettu jatkamaan sitä elämää, mitä hän on täällä elänyt. Niitä harrastuksia, mitä hän on täällä aloittanut, hän jatkaa. Uusia hän ei voi saada. Tietysti ihminen kuoleman jälkeen näkee paljon sellaista, mitä hän ei ole täällä nähnyt. Tietysti hän tulee toisenlaiseen maailmaan, saa kokea ja nähdä paljon, ja monestakin voi tuntua, jos saa kurkistaa kuolleiden maailmaan, että heidän elämänsä vasta on vapaata ja ihanaa ja ihmeellistä, hehän vasta kehittyvät. Niin meistä voi tuntua, sillä ulkopuoliselta kannalta katsoen kuoleman jälkeinen elämä on kyllä sangen ihanaa, vapaata, kaunista, mutta sisäisesti katsoen, tietäjän silmällä katsoen, se on sittenkin epävapaata, moraalisesti epävapaata sen tähden, että ihminen ei ole silloin välittömässä yhteydessä sisäisen Jumalansa kanssa.
Poikkeuksen edellä kuvatusta jaosta muodostavat ihmiset, joilla on syntynyt yhteys korkeampaan minään jo elämän aikana.
Nämä ihmiset, jotka ovat hyviä maan päällä, jotka yrittävät olla ihmisiä, kulkevat kuoleman jälkeen läpi tuonelan, läpi välitilojen, kadottamatta mitään itsestään, jakautumatta mitenkään. Se on heille kuin unetonta unta jonkin aikaa. Kun he heräävät kuoleman jälkeen, he huomaavat olevansa taivaassa sen Jumalan luona, johon he ovat uskoneet. He huomaavat olevansa siinä elämässä, joka heille aina on ollut todellinen elämä. Ja sitten se elämä koristautuu tietenkin kaikilla niillä hyveillä ja yksityisseikoilla, mitä heidän ajatuksissaan ja mielikuvituksessaan on liikkunut maallisen elämän aikana. Mitä he ovat elämän aikana kokeneet hyvyydestä, oikeudesta, sitä he tuhatkertaisesti suuremmassa ja rikkaammassa muodossa kokevat taivastilassa. Heidän kuoleman jälkeinen elämänsä vie heidät varsinaisesti heti taivaaseen. Me huomaamme siis, että heissä ei tapahdu tuota merkillistä kahtiajakoa heti kuoleman jälkeen, ei mitään jakautumista ennen kuin toisessa kuolemassa. Heidän mennyt elämänsä siirtyy verraten ehjänä siihen ihmeelliseen elämänkirjaan, joka on heidän omassa hengessään, sielussaan, aurassaan.
Filosofi Sven Kruun oli P.E.n ystävä ja henkinen oppilas. Kruun piti vuonna 1998, vuotta ennen kuolemaansa, puheen, jossa hän muun muassa välitti P.E.n henkilökohtaisia opetuksia kuoleman jälkeisistä tiloista. Seuraava ote puheesta tuo edellä esitettyyn täydentävän näkökulman.
Nyt minä katson, että minulla tavallaan, Pekka Ervastin opetuksen kannalta, on tärkeä tehtävä puhua teille Ervastin kokemuksista kuolemanjälkeisissä tiloissa. Sillä Ervast myös sanoi minulle, veljeni Einokin oli silloin mukana, että hän on tehnyt sen huomion, että ihmiset tavallisesti menettävät kosketuksensa siihen, mitä me sanomme ihmisen korkeammaksi minäksi, ja jota minä olen filosofiassani nimittänyt ihmisen ydinolemukseksi. Tämä kosketus, tämä yhteys ihmisen korkeampaan minään, on tässä ruumillisessa elämässä aina mahdollisuutena läsnä. Aina silloin, kun tahdon tehdä oikein. Kun me kysymme itseltämme, mikä on nyt tässä tilanteessa oikea, omantuntoni mukainen toiminta. Silloin olemme aina korkeamman itsemme vaikutuksen alaisena, kun me tunnustamme oman tuntomme äänen vaatimusten merkittävyyttä ja haluamme noudattaa sen ääntä. Mutta Ervast sanoo, että hän on tehnyt sen huomion, että ne ihmiset, jotka ovat teosofeina yrittäneet mietiskellä muun muassa hänen esitelmiensä ja kirjojensa pohjalta, mitä tämä kuolemanjälkeinen elämä oikein on, säilyttävät yhteytensä tähän korkeampaan itseen, tähän ydinolemukseensa. Tämä mielestäni on tässäkin yhteydessä merkittävä seikka, jonka me yhdessä voimme huomata. Ei ole siis turhaa tämän maisen elämän kannalta, vaikka se saattaa tuntua turhalta, että me mietiskelemme tätä kuolemanjälkeistä elämää, koska siinä piilee tärkeä puoli meidän henkemme tulevaisuudesta.